maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Isang sentro ng teknolohiya na lugar ng mahigit 100 kumpanya na nagsimula na mag-alok ng mga libreng paglalagay ng microchip implant sa mga manggagawa nito noong taong 2015 ang nagsabi na 150 katao na ngayon ang mayroong chip na nakabuon sa kanilang mga kamay. Sinabi ng Epicenter, ang mga microchip ay nakakatulong sa mga simpleng pang-araw-araw na mga gawain tulad ng pagbubukas ng mga nakakandadong mga pintuan at pagpapagana ng mga printer sa opisina. Isang empleyado ay gumawa pa nga ng isang automatikong smoothie machine na nagpapahintulot sa mga gagamit nito na bumili ng inumin gamit ang kanilang microchip. Inaangkin ng naturang sentro na ito ang unang lugar sa Sweden na gumamit ng mga chip implant sa malaking antas. Sa ulat ni Peggy Giacomelus na isinalin sa wikang Filipino. Nagagawa ng punong ehekutibo ng Epicenter, Patrick Masterton, na buksan ang maraming nakasarang pintuan sa isang mabilis na kampay lamang ng kanyang kaliwang kamay.
So the biggest benefit, I think, is convenience. It basically simplifies your life. And that's why I think people find it interesting, because you don't have to have keys. You don't have to use tags or anything else for using printers. You can do airline fares with it. You can also go to your local gym, etc. So it basically replaces a lot of things you have.
Ang lugar trabaho sa sentrong Stockholm ay tahanan para sa mahigit 100 kumpanya at nasa 2,000 manggagawa. Ang mga maliliit na implant ay gumamit ng Near Field Communication Technology o NFC, parehong teknolohiya na ginamit sa mga contactless na credit card, mga pagbabayad gamit ang mobile phone o mobile payments. Kapag na-activate ng isang reader, ang maliit na halaga ng impormasyon ay maaaring dumaloy sa pamamagitan ng 2 kagamitan o device sa pamamagitan ng electromagnetic waves. Ang mga implant ay tagatanggap o mga passive device, ibig sabihin, sila ay naglalaman ng mga impormasyon na maaaring basahin ng ibang device, ngunit hindi nito kayang mabasa ang sarili nitong mga impormasyon. Sinabi ni Ginoong Masterton, sa una, nag-alangan siya tungkol sa implant.
Of course, putting things into your body is quite a big step to do. And it was even for me at first, you know, thinking like, why would I do this? But then on the other hand, I mean, people have been implanting things in their body like pacemakers and stuff to control your heart.
Ang mga implant ay itinuturok o ini-eneksyon gamit ang mga may laman na heringgilya sa malaman na bahagi ng kamay sa tabi lamang ng hinlalaki. Ang empleyadong si Frederick Kaiser ay nilagyan ng chip sa kanyang kanang kamay noong Setyembre ng nakaraang taon. Sinabi niya, ito ay isang mahusay na panimula ng pag-uusap.
It's a dinner discussion. People ask me, are you chipped? And I say yes, why not? And they all get excited about privacy issues and what that means and so forth. And for me, it's just a matter of, I like to try new things and just see it as more of an enabler and what that would bring into the future.
Ngunit nagbabala ang mga eksperto na may mga isyong pangseguridad at privasiya na kailangang isaalang-alang. Isang microbiologist sa Karolinska Institute sa Stockholm, sinabi ni Ben Liberton, maaaring maisip ng mga hacker na sila ay makakakuha ng malaking halaga ng impormasyon mula sa mga microchip implant. Sinabi niya, iyon ay maaaring maglaman ng mga impormasyon na mula sa mga kinaroroonan ng mga tao hanggang sa kung gaano kadalas silang pumunta sa palikuran.
The data that you could possibly get from a chip that is embedded in your body is a lot different from the data that you can get from a smartphone. So, you know, conceptually you could get data about your health, you could get data about your whereabouts, how often you're working, how long you're working, if you're taking toilet breaks and things like that. All of that data could conceivably be collected. So then the question is, what happens to it afterwards? What is it used for? Who is going to be using it? Who is going to be seeing it?
Sa Australia, si Skev Stevens ang nagtatag ng Chip My Life, isang Australianong kumpanya na nagsusupply ng mga microchip para sa mga personal na gamit. Sinabi ni Ginoong Stevens, walang batas na nagbabawal sa mga Australiano na magpalagay ng mga personal na microchip at maraming chips ay maaaring mabasa ng isang smartphone. Sinabi ni Ginoong Stevens, ang pinakamabilis na lumalagong merkado ay ang kanyang tinatawag na lazy people o tamad na mga tao. Ito yung mga tao na nais lang ng access sa kanilang mga sasakyan, apartment building o lugar trabaho. Ngunit sinabi niya, kasama ng personal na paggamit, ang mga microchip ay maaari ding maging pangkaraniwan sa mga medikal na kapaligiran at kasalukuyang sinusubok ng kanyang kumpanya ang paggamit nito sa aged care.
Back in the old days, you used to wear your Medi bracelet. These days, you can actually just get this tonal implant, and just like the cat and dog, and I worked in aged care for a couple of years, and on multiple occasions we had high care clients that were found wandering in the city. Police didn't know what to do about them. There's people in the 80s and 90s with Alzheimer's. The other side of the other age of the spectrum of the age is kids with autism and anyone who can't communicate that might need to have interaction with some sort of authority.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.